ตัวที่เป็นอุปสรรคทำให้เราเรียนรู้ธรรมะยากนะคือตัวคิดมากธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะรู้ด้วยการเห็นเอาเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์แล้วเราคิดเอาคิดเอานะปัญญาจากการคิดเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาบรรลุมรรคผลไม่ได้ปัญญาที่ปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลเรียกว่าภาวนามยปัญญาเจริญสติเจริญปัญญานั่นเองภาวนาแปลว่าเจริญทำให้งอกงามขึ้นมีสติพอเรามีสติอะไรจะงอกงามบ้างศีลก็งอกงามขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันก็เกิดแรกๆถือศีลลำบากต่อไปพอจิตมันคุ้นเคยกับการถือศีลการถือศีลเป็นเรื่องง่ายคนทั่วไปที่ถือศีลไม่ได้เพราะรู้สึกว่าถือยากแต่ถ้าเรารู้จักการมีสติรู้ทันจิตแล้วก็เราพบว่าการถือศีลง่ายเวลาเราจะทำผิดศีลมันจะเกิดฮิริโอตัปปะฮิริคือความละอายใจโอตัปปะเนี่ยเกรงกลัวผลของการทำชั่วเพราะเรามีสติอยู่เรื่อยๆ เรารู้เลยว่าถ้าเราปล่อยให้จิตถูกกิเลสครอบงำนะทำชั่วไปนะจิตจะเศร้าหมองอย่างถ้าราคะครอบงำจิตแรงๆนะราคะผ่านไปแล้วจิตก็เศร้าหมองหรือโทสะแรงๆผ่านไปหลังจากนั้นนะจิตก็ไม่สบายนะจิตไม่สดชื่นเศร้าหมองอันนี้ยังไม่ได้ดูถึงผลของกรรมจริงๆเลยนะแค่ว่าเราปล่อยใจให้กิเลสครอบงำนะใจเราก็เศร้าหมองละมันน่ากลัวแล้วเวลาจะทำผิดเราจะละอายใจอันนี้เป็นตัววัดได้เลยว่าเราปฏิบัติดีขึ้นไหมเมื่อก่อนทำผิดศีลหน้าตาเฉยต่อไปนี้จะทำผิดศีลจะเล็กๆน้อยๆแค่ไหนนะจะรู้สึกละอายใจเรียกว่าหิริโอตัปปะนี่กลัวผลของการทำชั่วศีลเราจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้เจตนาการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายอาศัยสตินี่แหละจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นเวลาที่เราต้องการทำสมาธิให้จิตสงบเราอาศัยสติเนี่ยจดจ่อคอนเซนเทรตจดจ่อเข้าไปในอารมณ์อันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับการขยับมือทำจังหวะอยู่กับการเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินอันนี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวใจอยู่ในอารมณ์เดียวนานๆใจมีความสุขสบายร่างกายกับจิตใจนะมันตรงข้ามกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวถึงจะแข็งแรงจิตนั้นนิ่งแล้วแข็งแรงมีแรงงั้นอาศัยสติจดจ่อเข้าไปในอารมณ์อันเดียวที่สบายๆแล้วจิตจะสงบง่ายเคล็ดลับอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่สบายนี่ถ้าเราจะฝึกสมาธิชนิดให้จิตตั้งมั่นอาศัยสติอีกแหละคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปจิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเราต้องซ้อมโดยการมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วมันพอมันทิ้งเครื่องอยู่ไปเราก็จะรู้ได้ง่ายว่าไหลถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเวลาจิตไหลไปมันจะหลงยาวนั่นจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วรู้ทันจิตไว้จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปดูรู้ทันจิตหนีไปฟังรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอย่างรู้ลมหายใจก็ไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันอีกจิตไหลไปเมื่อไหร่นะหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกจิตส่งออกนอกจิตมันเคลื่อนไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตอย่างนี้เอาไปเดินปัญญาไม่ได้จิตที่จะใช้เดินปัญญาได้ต้องตั้งมั่นถึงฐานนะเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลไปพอจิตเราตั้งมั่นได้แล้วก็ถึงขั้นในการเจริญปัญญา การเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงจิตใจนี้ไม่เที่ยงความจริงคือร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลาความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุความจริงคือจิตใจไม่ใช่ตัวเราเพราะบังคับไม่ได้มุมมองอนัตตาของกายกับใจมันจะเหลื่อมๆกันจะไปมองว่าใจเป็นธาตุก็ได้เหมือนกันแต่เป็นธาตุวิญญาณธาตุดูยากร่างกายดูเป็นก้อนธาตุดูง่ายธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกกินอาหารขับถ่ายหายใจเข้าหายใจออกเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอาศัยสติเนี่ยไปรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจตรงที่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสติระลึกรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติไปรู้อารมณ์อย่างอื่นเป็นสติสาธารณะนะทั่วๆไปอย่างเวลาใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยจิตดวงนั้นเป็นจิตที่มีสติทุกๆดวงเลยนะเวลาใจเราเป็นกุศลขึ้นมาแต่มันไม่ใช่กุศลทุกชนิดนะที่เป็นการเจริญปัญญาอย่างเราจะทําผิดศีลแล้วเราละอายใจไม่กล้าทำนี่ก็ถือว่ามีสติเหมือนกันเป็นสติทั่วๆไปไม่ทําให้บรรลุมรรคผลหรอกสติที่จะพาให้บรรลุมรรคผลต้องเป็นสติปัฏฐานมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจถ้ามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะมีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่ใจเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นนะไม่ใช่คิดเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะงั้นในสติปัฏฐานเองเนี่ยมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาถ้าเมื่อไหร่รู้อย่างเห็นร่างกายหายใจรู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ขณะนั้นเป็นสมถะนะเห็นท้องพองยุบเป็นสมถะเห็นร่างกายยกเท้าย่างเท้าเดินไปเดินมาเป็นสมถะเห็นมือขยับเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ถ้าเห็นว่าร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุแต่ถ้าใจมันเห็นอย่างนี้มันขึ้นวิปัสสนาถ้าเราดูจิตดูใจอยู่ๆเราก็ไปจ้องใส่จิตจิตเป็นตัวรู้จ้องใส่ตัวรู้เป็นสมถะเหมือนกันจะเพ่งกายก็สมถะนะจะเพ่งจิตก็สมถะแต่ถ้าเราเห็นจิตมีแต่ความไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงโลภก็ชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธก็ชั่วคราวแล้วหายโกรธหลงชั่วคราวแล้วก็หายหลงอย่างนี้เรียกเห็นอนิจจังของจิตก็เป็นวิปัสสนาตรงที่เป็นวิปัสสนาแท้ๆเลยนะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดช่วงออกจากกันจิตที่โกรธมันดวงหนึ่งนะพอสติเกิดเนี่ยไอ้จิตที่โกรธเนี่ยมันดับไปแล้วมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วเกิดจิตดวงใหม่ที่มีสติขึ้นมารู้ว่าจิตตะกี้โกรธเนี่ยมันจะมีช่องมาขั้นระหว่างจิตนะถ้าเห็นได้ถึงขนาดนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องขาดถ้าสันตติขาดเราจะเห็นได้ว่ามันมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วขึ้นวิปัสสนาแท้ๆได้แล้วใช้เวลาไม่นานหรอก7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยจะต้องได้ธรรมะบ้างอยู่เว้นพวกดีเลิศกับพวกเลวเลิศพวกดีเลิศอย่างพวกหวังพุทธภูมิก็ไม่ได้พวกเลวเลิศอย่างพวกทำอนันตริยกรรมมานะหรือพวกด่าพระอริยะเราไม่รู้นะว่าใครเป็นพระอริยะฆราวาสอาจจะเป็นก็ได้งั้นทางที่ดีไม่ควรด่าใครเลยเพื่อความปลอดภัยทำอนันตริยกรรมอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่สามารถ จะบรรลุมรรคผลได้ละในชีวิตนี้ต้องไปเกิดเอาใหม่พวกเราใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปบ้างแล้วมีไหมถ้ามีก็ทำบุญทำทานอะไรไปนะอย่าหวังชาตินี้ไม่ได้ละแต่ถ้าล่วงเกินพระอริยะเนี่ยให้ขอขมาซะขอขมาล่วงเกินในใจก็ขอในใจล่วงเกินด้วยวาจาก็ขอด้วยวาจาล่วงเกินทางอินเทอร์เน็ตทำไงดีอ่ะ ต้องไปเขียนลงอินเทอร์เน็ตสิ ไม่งั้นจะภาวนาไม่ขึ้นหรอกจะไม่ได้มรรคได้ผลหรอกอันนี้ยังพอแก้ได้นะแต่ถ้าทำอนันตริยกรรมแล้วแก้ไม่ได้ละอนันตริยกรรมมี5ข้อใช่ไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ถ้าเราไม่เคยฆ่าใครเลยก็ตัดไป3ข้อทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแค่ห่อเลือดก็อนันตริยกรรมละนะพวกเราไม่มีโอกาสละพระเจ้าท่านไม่ดำรงขันธ์อยู่แล้วก็ทำสังฆเภททำให้สงฆ์แตกแยกคนที่ทำให้สงฆ์แตกแยกได้ต้องเป็นสงฆ์ด้วยกันคารวาสไม่มีสิทธิ์ทำคารวาสได้แค่ยุให้สงฆ์แตกแยกนะงั้นเรายุให้พระตีกันเนี่ยไม่ถึงอนันตริยกรรมนะแต่ก็ไม่ควรทำนะ นี่พวกเลวเลิศนะพวกนี้ไม่ได้มรรคผลนี่การภาวนานะการเจริญปัญญาเนี่ยกับการทำสมถะเนี่ยอารมณ์ที่ใช้นี่มีเยอะแยะเลยเราไม่ต้องเลือกตามคนอื่นเราต้องดูตัวเองอย่างเราทำสมถะเราก็ดูว่าจิตเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอารมณ์ของสมถะนั้นกว้างขวางคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวออบเจกต์นะสิ่งที่ถูกรู้ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะไม่มีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่รูปใช่นามงั้นเวลาเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยอย่างเราคิดถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจสงบได้ถ้าเราคิดไม่ดีใจก็ฟุ้งซ่านนะงั้นจะทำสมถะเนี่ยใช้การคิดเอาก็ได้คิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าชอบพุทโธพระจิตสงบแล้วมาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะก็เป็นสมถะอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นสมถะที่จะกระตุ้นให้จิตเคลื่อนไหวไม่ให้สงบนิ่งเฉยอยู่งั้นอารมณ์คิดนะการคิดเป็นอารมณ์บัญญัติถ้าคิดดีแล้วก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันอารมณ์ของสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามรูปนามเนี่ยใช้ทำวิปัสสนาก็ได้ใช้ทำสมถะก็ได้ถ้าเราเพ่งตัวรูปนามนะก็เป็นสมถะถ้าเราเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคืออารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานเนี่ยใช้ทำสมถะได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะนิพพานไม่มีเกิดดับให้ดูนิพพานคงที่งั้นอารมณ์ที่ใช้ทำสมถะเนี่ยนะกว้างขวางเยอะแยะเลยเรื่องราวที่คิดก็ได้เพ่งอยู่ที่กายก็ได้เพ่งอยู่ที่จิตก็ได้ส่วนอารมณ์กรรมฐานอารมณ์นิพพานเนี่ยปุถุชนทำไม่ได้พระญาบุคคลถึงจะทำได้เพราะเคยเห็นนิพพานปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเอานิพพานมาทำสมถะทำไม่ได้ถ้าเป็นพระญาบุคคลเวลาจะทำสมถะนะโดยใช้อารมณ์นิพพานเนี่ยเรียกว่าเข้าพระสมบัติเข้าผลสมบัติพระสมบัติเนี่ยถ้าเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยจิตยังไม่ชำนาญในพระนิพพานจะต้องเดินวิปัสสนาก่อนนะเดินวิปัสสนาระหว่างรูปนามลงไปก็จะไปสัมผัสพระนิพพานแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่จับรูปนามอยู่แล้วไม่ยึดอยู่แล้วนะก็มานสิการแค่ระลึกถึงแค่ระลึกถึงนิพพานก็นิพพานก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาละนะนี่เป็นเรื่องของสมถะนะถ้าทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็แล้วไปแต่ตื้นๆเลยสมถะตื้นๆทําได้ทุกคนนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่เราได้ทําแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาแล้วนะคิดถึงคนที่ดีๆนะ คนไหนเป็นคนดีเราก็นึกถึงใจเราสบายอย่างเรานึกถึงพระเจ้าอยู่หัวนึกถึงพระเทพอะไรเงี้ยใจสบายใจก็สงบนึกถึงความตายเวลาใจมันฟุ้งซ่านมากเราคิดถึงอีกหน่อยไม่นานเราก็ตายนะหรือเราโกรธใครมากๆนะก็พิจารณาต่อไปก็ต้องตายจากกันเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนหรืออย่างเก่งก็ตายพร้อมๆกันมีพิจารณาความตายใจก็สงบได้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่ของสกปรกโสโครกไม่สวยไม่งามพิจารณาอย่างนี้คิดอย่างนี้นะใจที่มีราคะมันก็จะสงบลงข่มราคะได้หรือคิดถึงลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะคิดถึงลมหายใจไปเรื่อยๆนี่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นการคิดนะคิดว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยหายใจนี่เองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนะงั้นดูใช้การคิดเอาจะไม่เหมือนการทำอนาปานสติตรงๆนะทำอนาปานสติตรงๆเนี่ยเข้าถึงรูปฌานได้แต่ตรงที่คิดเอาเนี่ยจะได้แค่อุปจารสมาธิสูงสุดได้แค่นั้นงั้นทำกรรมฐานลึกซึ้งอะไรไม่เป็นนะก็คิดอะไรที่มันทางบวกไว้คิดในทางดีไว้ใจสบายใจสงบหรือคิดถึงความตายคิดถึงอะไรไว้บ้างใจก็สงบอารมณ์กรรมฐานมีเยอะแยะสมถะเยอะแยะง่ายอารมณ์ของวิปัสสนาก็มีอารมณ์รูปนามนะเราก็ดูในสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4เนี่ยบางอันใช้ทำวิปัสสนาได้อย่างเดียวบางอันใช้ทำสมถะได้อย่างเดียวบางอันใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐาน4แล้วจะเป็นวิปัสสนาทั้งหมดนะอย่างการพิจารณาอาหารว่าเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้เป็นสมถะนะสมถะอย่างเดียวหรือเราเห็นจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิปัสสนานะเห็นจิตต่างๆเกิดดับแต่มีจิตอยู่2ชนิดนะที่ใช้ทําสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้นะมีจิตที่จับในความว่างจิตที่จับความไม่มีอะไรอันนี้จะทําสมถะกับวิปัสสนาได้เป็นเรื่องประณีตนะธรรมะเรียนไม่ต้องตกใจว่าอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนี่หลวงพ่อให้ภาพรวมให้ดูเหมือนแจกแผนที่ให้คนละใบแล้วเราต้องไปเดินเอาเองแต่ละคนไปดูแผนที่แล้วไม่จำเป็นต้องเดินในเส้นเดียวกันคนนี้ชอบปีนเขาก็เดินไปทางที่มีภูเขาคนนี้ชอบนั่งเรือไปก็นั่งเรือไปคนนี้ชอบเดินในทุ่งก็เดินไปแต่ละคนมีทางของตัวเองแต่มีแผนที่อันเดียวกันแผนที่อันนี้แหละคือธรรมะที่พุทธเจ้าประทานให้ส่วนเวลาเดินเนี่ยคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายคนไหนถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตคนไหนถนัดดูรูปนามนะรูปธรรมนามธรรมก็ดูรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าธรรมธรรมานุปัสสนานะจะเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้กรรมฐานนั้นในสติปัฏฐาน4นะแยกกายเวทนาจิตธรรมกายและเวทนาเนี่ยกลุ่มหนึ่งจิตและธรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งจริตนิสัยของคนเราในเวลาทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยการแยกจริตจะไม่เหมือนกันถ้าเวลาเราจะทำสมถะเราดูจริตมี6อย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตอย่างพวกศรัทธามากๆเนี่ยก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรอย่างนี้นะใจก็สบายสงบพวกฟุ้งมากๆก็รู้ลมหายใจไปอะไรเงี้ยนะพวกขี้โมโหก็เจริญเมตตาพวกบ้ากามก็พิจารณาสุภะนี่พิจารณาความตายอะไรไปนะอันนี้เราใจสงบแต่อารมณ์จริตนิสัยจริตที่ใช้ทำวิปัสสนานะเราแยก2 ส่วนเท่านั้นเองเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกตัณหาจริตเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมาะคือการดูกายหรือเวทนาพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมาะนะคือดูจิตหรือธรรม ทำไมต้องแต่ละจริตมีสองอย่างพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายหรือเวทนาพวกที่ปัญญาแก่กล้าแล้วจะไปดูที่เวทนาพวกที่ยังไม่แก่กล้าดูกายกายดูง่ายกว่าเวทนาส่วนพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยดูจิตเอาเห็นจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอันนี้ดูง่ายถ้าปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปก็ไปดูธรรมะเจริญธรรมานุปัสสนานะจะเห็นความละเอียดลึกซึ้งประณีตของสภาวะธรรมแต่ละอันแต่ละอันอย่างจิตตานุปัสสนาเนี่ยเห็นจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้แค่นี้เองถ้าขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนานั้นจะประณีตขึ้นไปอีกอย่างจิตมีปฏิฆะความไม่พอใจเกิดขึ้นนะความมีพยาบาทพยาปาทะไม่พอใจเนี่ยคิดถึงตรึกถึงอารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยเห็นละไม่ต้องรอให้โกรธนะมันประณีตกว่ากันเรารู้ด้วยว่าทำไมถึงเกิดจิตที่มีความพยาบาทขึ้นนะรู้ว่าทำยังไงความพยาบาทจะไม่เกิดขึ้นไหมจะรู้เหตุรู้ผลรู้ลึกซึ้งลงไปอีกนะหรือดูโพชฌงค์นะจะเห็นเลยคุณธรรมมันค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆจะดูยากกว่ากันพวกเราสันนิษฐานไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยว่าพวกเราอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แข็งคงไปเรียนจากพุทธเจ้าแล้วคงบรรลุไปหมดแล้วสมัยนั้นพวกเราบางคนก็อาจจะเคยเจอพุทธเจ้ามาแล้วนะแต่เราเป็นลูกศิษย์เทวทัตเราก็เลยไม่ได้ธรรมะอะไรนะเราสำคัญผิดอะไรเงี้ยหรือเราไปเจอพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นเราเป็นเดรัจฉีนะเราไปแอนตี้พุทธเจ้าซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นบารมีพวกเราเนี่ยที่ตกมาถึงรุ่นนี้ถือว่าบารมีอ่อนก็แล้วกันนะเพราะงั้นถ้าคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายไว้นะเพราะกายเนี่ยจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะถ้าคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตจิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายทั้งวันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหายหลงนะเพราะเราดูจริตนิสัยของตัวเองนี่การดูกายกับดูจิตเนี่ยมันมีเงื่อนไขอีกการดูกายต้องใช้สมาธิสูงการดูจิตเนี่ยใช้สมาธิต่ำเพราะฉะนั้นการดูกายจะทำได้ดีนะถ้าเราทรงฌานเข้าฌานซะก่อนดูหน้าตาแล้วบ้องแป๊วอย่างเงี้ยคงยากนะคงทำยากอยู่นะถ้าเข้าฌานไม่ได้เวลามาดูกายนะจิตจะถลำลงไปในกายน้ำจะไหลเข้าไปอยู่ในกายเลยมันไม่แยกไม่เห็นกายกับจิตแยกกันถ้ามันไม่แยกนะมันไปรวมเป็นก้อนเดียวกันมันเดินปัญญาไม่ได้หลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาอยู่นี่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะถ้าพวกดูกายจะให้เต็มภูมิเลยนะเข้าสมาธิยันจิตถึงฌานที่สองฌานที่หนึ่งยังไม่พอเลยควรจะฌานที่สองฌานที่สองละวิตกวิจารละการตรึกการตรองในอารมณ์กรรมฐานได้นะมันจะทวนเข้ามามันทิ้งอารมณ์มันทวนเข้ามาถึงจิตถึงตัวรู้นะพอเข้าถึงตัวรู้แล้วเราออกจากฌานเนี่ยตัวรู้นี่ยังเด่นดวงอยู่มาเห็นกายเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยเพราะร่างกายมันอยู่อันหนึ่งจิตอยู่อันหนึ่งแยกกันทันทีเลยนะอันนี้สำหรับคนที่ส่งสมาธิสูงถ้ายังไม่สูงนะหัดอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตตั้งมั่นนะแล้วต่อไปมันจะค่อยๆเห็นจะค่อยๆเห็นแล้วบางทีก็เห็นทีละส่วนก็เห็นมือเห็นอะไรนี่ไม่ใช่เราไปก่อนต่อไปไม่เห็นทั้งตัวเนี่ยไม่เป็นเรามันก็แยกได้เหมือนกันนะแต่ค่อนข้างอัตคัดนิดนึงเพราะจิตตัวรู้เนี่ยจะมีกําลังอ่อนทรงอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลดูอยู่ตั้งนานนะตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเห็นกายทํางานใจอยู่ต่างหากถ้าพวกเราทำสมาธิไม่เป็นทำไม่ได้ลึกซึ้งกรรมฐานที่เหมาะก็คือจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้เรื่องยากอะไรทุกคนทำได้ง่ายๆใช่หลักที่พระเจ้าสอนนะท่านบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแค่รู้นะไม่ใช่ให้ละนะจิตมีราคะจิตมันโลภขึ้นมาอยากได้นู้นอยากได้นี่ขึ้นมานะให้รู้ว่ามันโลภมันมีราคะขึ้นมาจ จิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะทันทีที่รู้ว่ามีราคะราคะจะดับอัตโนมัติกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคะจิตที่รู้ว่ามีราคะเนี่ยคือจิตที่ไม่มีราคะนะงั้นถ้าคนไหนบ้ากามหรือว่าโลภมากเจออะไรก็อยากได้ตลอดเลยดูง่ายๆเลยเดี๋ยวก็ใจก็โลภก็รู้ความโลภก็หายนะเป็นจิตไม่โลภเดี๋ยวก็โลภอีกก็รู้อีกนะฝึกอยู่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเรียนกรรมฐานอะไรมากมายกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนิดเดียวที่พระเจ้าสอนกรรมฐานไว้เยอะเพราะท่านสอนคนทุกชนิดนะกรรมฐานสำหรับเราเองนิดเดียวคนไหนขี้โมโหก็ใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูมันคู่เดียวไม่ต้องดูเยอะนะแต่เดี๋ยวตามองเห็นก็มุบลำคาญหูได้ยินเสียงก็ลำคาญนะก็รู้ทันใจที่มันลำคาญใจที่มันขัดเคืองนะตรงที่รู้ทันเนี่ยความโกรธก็จะดับโทสะก็จะดับจะสลับกันไปอย่างเงี้ยทำไมต้องดูอย่างนี้เป็นคู่ๆนะเพื่อจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะจิตมีโทสะเกิดขึ้นแล้วจิตมีโทสะก็ดับไปกลายเป็นจิตไม่มีโทสะนี่ก็เห็นอนิจจังละหรือจะเห็นอนัตตาก็ได้นะจิตมีโทสะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้นะเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะพอมันดับไปเนี่ยเกิดจิตรู้จิตรู้ตัวนี้เราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะเกิดมาแล้วรักษาก็ไม่ได้เนี่ยพอจิตไปกระทบอารมณ์ใหม่ก็โทสะก็ขึ้นอีกนะงั้นเราจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตานะเวลาดูจิตเนี่ยถ้าดูกายจะเห็นทุกขังอนัตตาชัดนะถ้าดูกายต้องใช้สมาธินะใช้เวลามากๆทำอะไรไม่เป็นเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะมันมีวิธีที่ง่ายๆพอสมควรพอง่ายก็นั่งดูมันไปเรื่อยนะเห็นเลยร่างกายนี้มันปวดมันเมื่อยขึ้นมามันต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหัดดูอย่างนี้อย่างนี้ก็พอกล่อมแกล้มไปไม่เต็มภูมิดีถ้าเต็มภูมิก็เข้าฌานถ้าเข้าเต็มภูมิจริงๆเลยนะถึงอรูปอรูปประฌานเนี่ยถ้าเข้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็รูปหายไปร่างกายไม่มีพอทวนกระแสย้อนออกจากฌานมานะกลับมาสู่รูปพอมาถึงฌานที่4เนี่ยเริ่มมีรูปให้ดูแล้วจะเห็นทันทีเลยในขณะนั้นเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันกายกับจิตนั้นคนละอันกันเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ไม่มีกายเลยเหลือแต่จิตตอนนี้เกิดร่างกายขึ้นมาหรือออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี้ยจะเห็นเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันจะเห็นแจ่มแจ้งเลยนะในทีเดียวนั้นเลยถ้าเราไม่ได้ทรงฌานมันจะเห็นกระยึกกระยึกกระยึกไปเรื่อยๆนะได้ทีละเล็กทีละน้อยเข้าฌานไม่เป็นก็ต้องทนเอานะยิ่งพวกรักสวยรักงามดูไงพวกรักสวยรักงามวันๆนะใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานเหมือนนกหงส์หยกรู้จักนกหงส์หยกไหมก็ต้องมีกระจกเอาไว้ให้มันดูนะชอบดูกระจกถ้าวันๆนะเฝ้าอยู่หน้ากระจกหรือเลือกเสื้อผ้าจะแต่งเนื้อแต่งตัวเลือกอยู่นานมากเลยนะเนี่ยพวกนี้ต้องเนียบตั้งแต่หัวถึงเท้าแต่งเสร็จแล้วก็สำรวจอยู่นั่นแหละพวกอย่างนี้ไปดูกายเอาไว้กายเนี่ยอู้ที่หน้านวลๆเนี่ยเพราะเอาแป้งไปพอกหรอกจริงๆไม่ได้นวลอย่างนั้นหรอกไปดูเข้าไปเรื่อยๆนะกายนี้มีแต่ทุกข์เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำนะกินเข้าไปมากเดี๋ยวก็ปวดอือปวดฉี่นะนั่งอยู่เฉยๆก็ปวดเมื่อยเนี่ยดูอย่างนี้เอานะถ้าเราทรงฌานไม่ได้ก็ดูไปเป็นอย่างนี้แหละถ้าทรงฌานได้นะก็ทำกายานุปัสสนาได้เต็มภูมิอย่างทำอานาปานสติอานาปานสติเต็มภูมิจนลมหายใจหยุดไปเลยนะจากจิตไปเป็นแสงถ้าดูจิตดูใจก็ง่ายไม่ต้องเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานแล้วจะมาดูจิตจะไม่ดูไม่รู้เรื่องมันจะว่างๆเวลาดูจิตนะให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสให้ใจคิดนึกไม่ห้ามสักข้อเดียวพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้นะรู้ทันไปเรื่อยเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปดูจิตดูใจนะมันไม่ได้ดูแค่สังขารอย่างเดียวนะมันจะคล่อมไปถึงเวทนาได้ด้วยนะมันจะคล่อมเวทนาทางใจไม่ใช่เวทนาทางกายนะ งั้นถ้าดูเต็มภูมิดูจิตเต็มภูมิเนี่ยจะเห็นสุขทุกข์เฉยๆในใจได้ด้วยจะเห็นดีชั่วในใจได้ด้วยจะเห็นใจที่เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งได้ด้วยมาเรียนน้อยนะมาเรียน3วันหลวงพ่อฤทธิ์เทศแบบเทย่ามรับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนไม่ต้องตกใจแล้วกลับไปฟังซีดีนะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้านะถ้ารับคำท้าก็ลองดูไปฟังซีดีหลวงพ่อแต่อย่าฟังแบบเคร่งเครียดนะฟังไปสบายๆแล้วก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนบางคนเดือน2เดือนก็เปลี่ยนแล้วล่ะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะหาสาระไม่ได้เลยอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยนะไม่สามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้การดูจิตดูใจไม่ใช่ไปเพ่งใส่จิตถ้าเพ่งใส่จิตเป็นสมถะนะงั้นบางคนสอนดูจิตบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอย่าไปฟังมันภาวนาไม่เป็นนะอย่างนั้นมันไปเพ่งจิตได้สมถะถ้าจะทำวิปัสสนาก็ต้องเห็นจิตมันเกิดดับจิตที่มีความสุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับก็ดูอย่างนั้นไปนะต่อไปไปกินข้าวนะระหว่างกินข้าวก็ถนัดดูกายก็เห็นกายมันกินข้าวนะถนัดดูจิตก็เห็นจิตมันตะกละก็รู้เนี่ยเข้าแถวอยู่เหลือไข่ลูกเขยอยู่ลูกหนึ่งหรือไข่พะโล้อยู่ลูกหนึ่งอยากกินให้รู้ว่าอยากคนข้างหน้าเรามันตักไปก่อนโทสะขึ้นให้รู้ว่าโกรธนะจะเข้าห้องน้ำเข้าแถวยาวใจกระวนกระวายให้รู้คนอื่นมันมาแซงหน้าเราหน้าด้านมากนะก็เรียกวัฒนธรรมป้าใช่ไหมยุคนี้ไม่ควรใช้นะคำนี้มีการเหยียดยามกันไม่ใช่ขวดป้าเท่านั้นหรอกที่จะเอาเห็นแก่ตัวเด็กๆเห็นแก่ตัวก็เยอะไปนะจะไปโทษใส่ป้าไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ